Hienoa, että olette päässeet paikalle kaikki. Olette oikeassa paikassa tällä hetkellä. Ja niin kuin tuossa ylistyksessä jo sanoin, että täällä on, Jumala on täällä meidän keskellä ja täällä on paljon niin kuin pyhää kansaa, mitä me ei nähdäkään ja enkeleitä ja muita täällä paikan päällä. Olemme enää itse nähnyt enkeleitä kolme kertaa. Ja ne on aina jotain tarkoitusta varten, kun me nähdään jotakin asioita elämässä. Ja on ollut mahtava tosiaan, mä oon ollut 13 vuotta uskossa ja Jumala on vienyt mua koko ajan eteenpäin. On tietysti ollut aina välillä niitä kompastuskiviä, mutta mä oon Herran kanssa päässyt niistä hienosti läpi. Ja tämmöistä tämä elämä on täällä, että ei tämä ole mitään pumpulissa tanssimista ole, että täällä me välillä vähän kompastellaan ja jos tämä olisi jotain muuta, niin eihän me etsittäisi edes Herraa, jos meillä olisi kaikki asiat hyvin aina, mutta Jumalassa, kun me ollaan turvassa, on turva-ankkuri silloin kiinni, kun me ollaan Jumalassa. Ja se täytyy joka aamu ja ilta ja keskipäivällä ja joka koko aika etsiä se turva-ankkuri. Meillä on hyvä olla silloin. Ollaan iloisella mielellä ja meillä on aina sellainen pieni voitelu päällä. Silloin kun me etsitään Herraa ja avataan se pyhä kirja tai katsotaan joitakin asioita ajatuksissamme Jumalaa, niin ei se aina tule se sellainen ihan sen pyhä taivallinen olo laskeutuu, ahdistukset häviää. Ja muistuttaisiin joskus rukoilla kielillä. Sanotaan, että tärkeä se kielillä rukoileminen, kun rupeaa ahdistamaan. Ei muuta kuin rupeat puhumaan, vaan niin kauan puhut, että rupeaa se olo paranemaan. Mä takaan, että se paranee. Ei heti alussa siinä voi olla, että siinä on vähän muuta kuin jatkat. No, mä annan työkaluja nyt teille. Itse asiassa mä oon semmoinen työkalun antaja, minä. Mä oon rohkaisin ja mä rohkaisin ihmisiä. Mä annan semmoisesta ruutia ihmisille niin kuin tässä Jumalan valtakunnan, tässä pahassa maailmassa. Että täällä on helpompi elää. Mä oon itse saanut niin paljon, mun pitää antaa sitä Jumalaa sanonut. Mä oon täynnä tällaista ruutia. Tämä on vähän pieni osa nyt, mitä mä annan, mutta Jumala on sanonut, että mun pitää puhua nyt tästä asiasta. Ja muistakaa aina, että perusasiat on tärkeitä. Että kun mekin koulussa opiskellaan 1, 2, 3, 4, ne on hyvä aina kerrata ne asiat, että kun mennään seuraavalle luokalle. Meillä on vähän helpompaa, kun me muistetaan, mitä me ollaan edellisenä vuotena niin kuin opiskeltu. Niin sitten seuraava vuosi on vähän helpompaa, kun me oikeasti tarvitaan tätä perusasiaa joka päivä, vaikka se tuntuu, että no niin, mitähän nyt jotain erikoista puhutaan. Mutta se oikeasti tämä pitää kaikista parhaiten meidät Jumalan kiskoilla tämä, kun meillä on nämä perusasiat hallinnassa. Ja kaikki muukin sitten tällainen, että kun me halutaan kokea näitä erilaisia tuntemuksia Jumalassa, niin ne lähtee ihan siitä, että se on nämä perusasiat kunnossa. Mä takaan sen, että näin se asia on. Ja mistähän mä lähtisin nyt liikkeelle? Mulla on paljon asiaa ja mä oon tosi tyytyväinen, jos mä saan ilmestystä jollekin. Vaikka yhdelle ihmiselle näistä, mitä mä nyt puhun, niin mä oon tosi otettu. Että jos sä saat napattua täältä edes yhden sellaisen asian, mikä auttaa sua elämässä. Niin se Jumalan sana on niin totaalisen suurta, että siellä on jokainen niin suuri asia, että kun sä saat yhdenkin napattua sieltä, sä pärjäät sillä jo aika pitkälle sillä asialla. Että vaikka tuntuu, että nyt tulee paljon asiaa, mutta ongi sieltä nyt mitä mä puhun, niin se semmoinen, mitä sä oot pitkään jo etsinyt ja nyt kun sä saat napattua sen, niin sulla on ne palikat kasassa. Se on kuin palapeli, sut puuttuu joku ja nyt jos sä saat jonkun sinne, sun palapeli voi olla täydellinen, niin kuin tälleen nyt vähän sitaatin sanottu. Mutta. Mä aloitan vaikka tällaisesta. Mä voin kopioida sulle näitä. Voit tulla tämän kokouksen jälkeen multa kyseleen näistä. Niin mä voin tehdä sulle ja tuoda tuonne pöydälle näistä. Koska täällä on sellaista, mitä sä tarvit. Ja varmasti. Mä annan semmoisen rukouksen sulle nyt, että tämä väkevin rukous ja tehokkain rukous, minkä voit ikinä lausua, niin mä annan sulle nyt tässä. Ottakaa, mun pitää ottaa silmälasit tuolta. Anteeksi tämä keskeytys. Joo, väkevin ja tehokkaan rukous, minkä kukaan meistä voi rukoilla, on sanoa. Jeesus, annan elämäni sinun pyhä henkesi käyttöön, niin että hän saa vaikuttaa minussa. Minulla ei ole omia suunnitelmia, ei asialistaa, ei itse valittuja päämääriä, ei halajamista, jota sinä et ole pannut henkeeni. Hellitän otteeni elämästäni ja suunnitelmistani. Sanoudun irti saatanan otteesta elämääni ja synneistä, jotka orjuuttavat minua. Ota minut, Herra. Näytä, minne sinä tahdot minun menevän. Mitä sinä tahdot minun tekevän? Kenet sinä tahdot minun tapaavan? Ja mitä sinä tahdot minun sanovan? Minä en enää rajoita sinun työtäsi elämässäni. Ota minut. Muovaa minua, käytä minua, johdata minua, tee minusta henkesi asuinsija. Sitten sä voit tällaisen rukouksen pukea yllesi Jumalan sota-asun. Joka päivä sanot tällä lailla, hyvää huomenta Isä, hyvää huomenta Jeesus, hyvää huomenta Pyhä Henki. Sitten lausut nämä, mitkä on Raamatussa. Taivaallani Isäni, sanasi mukaisesti anna ruumiini eläväksi pyhäksi sinulle otolliseksi uhriksi. Eli tällaisen rukouksen teet, jos haluat joka päivä rukoilla. Nyt Isä, seison kupea totuuteen vyötettynä pukunani vanhuskauden harniska ja kenkinä alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa otan uskon kilven, jolla voin sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet ja otan vastaan pelastuksen kypärä ja hengenmieka, joka on Jumalan sana. Sinun sanasi mukaisesti sinun kunniasi seuraa minua suojaajani. Nyt taivaallinen Isäni, ylistän sinua ja kiitän sinua siitä sota-asusta, johon olen saanut pukeutua tätä päivää varten. Isä Jeesuksen nimessä, sanasi mukaan olen täydellisesti sinun sota-asuusi puettu. Kristus kalliolle minä rakennan elämäni, kotini ja avioliittoni, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Herra, sinä olet minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, sillä sinä minun Jumalani olet rikkautesi mukaisesti täyttävä kaikki minun tarpeeni kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kaikki minä voin sinussa, Jeesus, joka minua vahvistaa. Hajoitan maahan kaikki järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan sinun tuntemistasi vastaan. Ja vangitsen jokaisen ajatuksen kuulijaisiksi sinulle. Kristus, Korintolais 10:5. Ja heitän kaikki murheeni sinun päällesi, sillä sinä pidät minusta huolen. 1 Pietari 5:7. Minä ylistän sinua siitä, että saan nauttia taivaallisesta terveydestä, sillä sinä olet minun Jumalani, joka parannat kaikki minun sairauteni. Sinun haavaisi kautta minä olen parannettu. Ylistän sinua ja kiitän sinua hyvinvoinnistani ja hyvästä terveydestä ja totuudesta, joka minussa pysyy ja on oleva minun kanssani iankaikkisesti, Herrani. Iloni sinussa, Herrani, on minun väkevyyteni. Isä, olen rukoillut sanasi mukaisesti ja sinä olet sanonut, että sinä valvot sanasi toteuttaaksesi sen Jeremia 1:12. Näissä on kaikki nämä Jumalan niin kuin, sananpaikat näissä, mitä mä nyt luen. Näissä on kaikki, mutta mä en ole niitä lukenut nyt tässä. Ne kaikki on tämmöistä Jumalan väkevää sanaa nyt tässä. Isä, tule ja elä minussa väkevänä tänään, sillä minä olen kokonaan sinun, Jeesuksen nimessä, aamen. Tämä tunnustus on levinnyt ympäri maailmaa ja muuttaa ihmisten elämää. Muista, että jokaisesta ääneen lausutusta sanasta tulee todellisuutta, joka joko rakentaa tai tuhoaa. Yllä olevien asioiden pelkkä ajatteleminen ei riitä. Sinun täytyy sanoa ne ääneen. Nää. Monesti on silleen, että meidän pitää sanoa ääneen, että nämä asiat, että me ei oikeasti henki, sielu ja ruumis kuulee sen sun äänes. Sä niin kuin itsellesi niin kuin vaavistat ja se jää kaikumaan pitkäksi aikaa sun elämääsi. Ja ne kaikki nämä tunnustukset niin kuulee, niin kuin mä oon sanonut edellisessä puheessani, niin tämän kuulee paholaisen valtakunta, taivas, enkelit, kaikki mitkä on niin kuin. Koska Jumala on luonut sanallansa, suullansa niin kuin kaikki koko maapallo ja koko linnunradat ja koko taivas on luotu. Jos sä rupeat sitä miettimään, niin sä menet äkkiä polvillesi, jos osaat niin kuin ajatella tällaisia asioita, että kun sä menet tuonne luontoon, niin Jumala on luonut kaikki ja sit se on luonut sut tänne kanssa. Niin ajattele sitä, että se on oikeasti sut luonut tänne. Ja se on antanut sulle elämän tänne. Ja se rakastaa sua täällä. Niin eikö tämmöinen asia rupea jo pikkusen sussa niin kuin tuntumaan, että mitä ihmettä. Onko mulla tämmöinen isä? Ja jos ei sitä kiitä sitä isää. Että kiitos, että mä oon tällaisen niin kuin elämän saanut tänne. Ja sit mulla on ihan kaikkisuus vielä taivassa. Ja mitä ihmettä mulla siellä on ihanaa olla koko ikuisuus. Jumalan läsnäolossa ja kanssa ja mitä se on mulle antanut siellä taivaassa. Sitä kaikki ei pystytä ymmärtääkään, minkälainen hieno paikka siellä meillä on Jumalalle, just kun me ollaan otettu Jeesus vastaan elämässä. Halleluja, mun tekisi mieli vähän pomppia tässä. Itse asiassa tämä on niin mieletöntä tällainen juttu, että te olette siinä samassa kuin minäkin, että me päästään taivaaseen ja ekana tulee se 1000-vuotinen valtakunta ja ollaan siellä kaikki koolla. Ja ajattele, me ollaan siskoja ja veliä. Ja sitten me voidaan ihan hyvin täällä jo olla niin kuin porukoissa. Nythän on aika hyvin näitä soluja on tässä ollut ja miesten juttuja. No siellä kerta kaikki ajattelee, me ollaan rakkaita ja sitten me ollaan koko ikuisuus yhdessä. Halleluja, tämä on todellisuutta. Se pitää mennä otsalohdusta sisään tuonne aivoon ja sydämeen nämä asiat. Oikeasti me ollaan hirveän puuduksissa tässä Suomessa. Ja mä en oikein ymmärrä, mä muistan, kun mä tulin uskoon, mun on niin väkevää se mun niin kuin touhu, mitä mä tein. Mä olin joka jutussa mukana, kaikki, mulla on hirveä palo joka asiaa ja rakastin kaikkia ihmisiä. Ja mihin ihmeeseen se on hävinnyt? Musta ei ole se hävinnyt oikeasti ollenkaan. Mä oon huomannut se, että mä koko ajan, kun mä kiitän. Se on hirveä, se kiitos pitää olla täällä huulilla joka päivä, sä kiität siitä elämästä. Kun sä heräät, että sulla on työpaikka, sulla on lapset, sulla on hyviä ystäviä, kaikki sä kiität oikeasti niin täysillä sydämestä. Sitten tulee se Jumalan läsnäolo, kun se huomaa oman poikansa, kuinka rakkaasti se tajuaa tämän homman, minkä lahjan se on saanut. Lahjaksi antakaa, että kun ajattelet sitä, että sä oot saanut sen, minkä sä oot nyt saanut. Sä oot Suomessa. Tää ei ole mikään huono paikka. Täällä ei pommeja tarvii onneksi pelätä. Mutta koko ajan tää on huonompaa menossa. Mutta nämä opetukset pitää olla viimeisen päälle sellaisia, että me tajutaan, että missä me ollaan nyt. Että jos me juostaan karkuun, niin tää paholainen tulee ja jyrää meidät. Mä täytyy olla todella kovassa iskussa. Ja palaa koko ajan, ei millään pienellä liäkillä. Pitää oikeasti palaa koko ajan. Ja siihen ei auta mikään muu, kun sä oot Jeesuksen kanssa ja luet sanaa ja rukoilet ja sillä lailla. Mikään muu siihen ei auta. Sun hengellisyys menee aivan huonoon suuntaan, jos et sä pidä tätä liekkiä sille voimakkaana ja oo siinä. Mä oon oikeesti niin tosissaan, että ja mä tiedän, mitä Jumala ajattelee. Mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tällä hetkellä ajattelee Suomen tilanteesta. Tämä oli hyvä tämä Aila Odumin avaus tässä. Erittäin hyvä, se kosketti mun sydäntä oikein palavasti. Että hänellä on justiin ne ajatukset, mitä mullakin on. Että aivan samalla tällaisella palokuntamentaliteetillä meidän täytyy mennä. Mennä sammuttaa. Mutta mä jatkan tästä. Ja nyt mä vähän vuodatin vähän tällaista ylimääräistä. Mutta se on, kun toi pyöähenki alkaa tässä niinku kehottaa, niin mun on pakko sanoa, mitä se sanoo. Ja tämän mä voin sitten kopioida teille tämän rukouksen. Tätä kannattaa oikeasti käyttää. Se on tosi fiksuutta, että ottaa kotinsa juttuja. Ja mä oon kirjoittanut koko elämäni kaikkia saarnoja ja kaikkia. Mulla on hirveästi dokumentteja himassa. Ja ne on mun tuolla noin jossain. Ja sitten kun mä rupean lukemaan, niin mä saan niistä otteen. Ne, mitä mä oon aikaisemmin saanut. Koskaan ei ole liian vähän, että tuu lukemaan mitään. Se on ihan hyvä, vaikka kenenkä tällaisen kirjan niin kuin lukijankin lukee, että sä luet kirjoja ja kaikkeen. Sä voit ihan hyvin lukea niitä. Mutta mä kehotan kyllä tuntea Raamattua niin kuin paremmin ja syvemmällä, koska se on niin syvällä se kaivossa se sana. Sä et ikinä pääse sukeltamaan sinne. Se on niin syvällä, se menee aina sitä, kun ammentaa. Sieltä saa aina uutta ja uutta. Se on sama, kun sä perunaa syöt, niin sä tykkäät. Se aina maistuu samalle ja hyvälle. Sä syöt joka päivä sitä perunaa. Niin tää sana on sama homma. Sun pitää lukea tätä sanaa samalla, kun sä ajattelet sitä perunaa. Että sä syöt joka päivä. Niin sun pitää tätä sanaa lukea. Se on pakko lukea sitä, että sä pysy terveenä, sun henkes pysyy, Jumalan henki pysyy semmoisella hyvässä, sulla on semmoinen rauha ja ilo, niin kuin siitä aina puhutaan, ja vanhuskaus, niin ne kaikki yhdessä pysyy sinussa hyvin. Tämä on ihan, tiedätkö, kun tämä se kiinni, niin se voi ruveta hymyilemään, halleluja. Näissä asioissa mukana, niin kuin Tuomas on puhunut. Kyllä meillä on sellaisia uskosankareita, mistä pitää ottaa, niin kuin mullakin on niitä monia uskosankareita. Mitä vanhempi on se uskosankari, niin sen enemmän mä arvostan sitä, että halleluja, että se on pysynyt lujana Jumalassa. Se mies on, se on paljon ajanut autolla joka paikkaan ja saarnannut ja kaikki, että se on ihan mieletön kunnia. Mä annan sellaisille ihmisille, jotka tätä työtä tekee, jotka saarnaa ja niillä on se palo koko ajan. Niin Suomessa näitä on aika monia hyviä juttuja, mutta sitten mulla olisi paljonkin kerrottavaa näistä menestysteologista muuta. Että listoja joskus on ollut ja muuta, että se on ihan puppua. Älkää ikinä uskoko, että kun jotkut puhuu jostain menestysteologiasta ja semmoista olekaan. Se voi olla joku ihan pienen ryhmän juttu, mutta se ei todellakaan tarkoita. Mä tunnen nämä kaikki seurakunnat suurin piirtein, mitkä on saanut nimensä niin kuin menestysteologiaa, että ne puhuu sellaista. Älkää ikinä uskoko, se on ihan puppuhommaa. Mä voin joskus kertoa, mitä se menestys oikeasti tarkoittaa. Se on vähän niin kuin kun tässä alusta, mä oon kertonut tässä, niin se menestys tarkoittaa, että sä oot vaan niin kuin Jumalaa lähellä. Luet sanaa ja muuta, se menestys tulee automaattisesti sinulle. Mua säälittää semmoiset ihmiset, jotka puhuu pahaa toisista seurakunnista, että on joku menestysteologi. Se on melkein paljon kovempi tyyppi, se joka tajuu tämän menestys, mikä se menestys oikeasti on. Ne, mä tunnen ne joka kaveri, joka tällaista. Ne, niitä on paljon niitä opettajia, jotka opettaa tällaista. Puhuu siitä menestyksestä, mutta se on ihan eri menestys, mitä tämä maailman menestys on. Se on harha oppia yrittävät, että painottaa, että noi puhuu, että se on joku uusi uskonto. Kyllä mä tiedän tosi tarkkaan, mistä mä puhun, ja mua harmittaa tällaiset tyypit, jotka yrittää puhua tästä. Ne ei ole päässyt itse tässä raamattu hommassa. Se kannattaisi lukea. Käydä siellä seurakunnassa katsoa, jos ne meinaa puhua tällaisesta seurakunnasta, missä tämmöistä on. Niin menee itse istumaan ja kuuntelee sen niin sitten se itsekin huomaa se, että eihän tässä olekaan semmoisesta kysymys. Kun se on oikeasti raamatusta kysymys. Voi hyvänä aika sentään, mutta Kyllä mä oon huvittanut näinä vuosina tää homma. Mutta onneksi mä saan sanoa tässä nyt, mikä tää oikeasti menee tää homma. Mä en viitti nimiä puhua, enkä seurakuntia ja muuta, mutta enkä mä viitti koskaan niistä sanoakaan sen kummemmin. Mutta sen mä voin sanoa, että mitä ne seurakunnat tarkoittaa tällä menestyksellä. Sen mä voin tuoda opetuksen, mä voin opettaa sen. Sitten mä kerron tämmöisen Lutteri puhuu tämmöisestä kuin murehtimisesta. Lutteri kertoo sille omilla sellaisilla sanoilla tämä, mikä on aika erilaista, mitä suomalaiset on tottunut, mutta se puhuu tällä lailla siitä meidän murehtimisesta. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen ja kiittäen Jumalan tietoon. Tässä apostoli opettaa, millä tavoin murheemme on heitettävä Jumalan päälle. Hänen tarkoituksensa on seuraava. Älkää mistään murehtiko. Jos kuitenkin esiintyisi jotakin, joka pyrkii murehduttamaan teitä, niin suhtautukaa siihen siten, ette te lainkaan käy käsiksi murheeseenne, vaan jättäen sen syrjään käännytte rukoillen ja anoen Jumalan puoleen. Ja rukoilette häntä tekemään kaiken sen, mitä aiotte saada aikaan murehtimisellanne. Tehkää tämä kiittäen siitä, että teillä on tällainen Jumala, joka pitää teistä huolen. Ja jolla voitte saattaa kaikki asianne tietäväksi. Se taas, joka jonkin häntä kohdatessa yrittää etukäteen järjellään mittailen johtaa asiat omin neuvoin ja ottaa murheensa kannettavaksiin, takertuu moneen surkeuteen ja kadottaa ilon ja rauhan Jumalassa. Hän ei saa kuitenkaan mitään aikaan. Hän vai kaivaa hiekassa vajoten siihen yhä syvemmälle ylös pääsemättä. Niin kuin oma kokemuksemme ja toistemme kokemus meitä joka päivä opettaa. Martti Luther. Tämä on hirveän hyvä. Tämä on vaan vähän silleen erilainen, kun suomalainen on tottunut, niin kertoo tämän vähän niin kuin monimutkaisemmin. Mutta tämä on ihan niin kuin se on tämä murehtiminen. Täällä on sana. Mä oon itsekin laittanut tänne murehtimisesta semmoinen kuin jos jollakin on paperia kynä, niin no mutta teillä ei ole, niin Matteus 6 ja 19-34 ja ensimmäinen Pietari 5 ja jae 6 ja 7 on tämmöiset murehtimisesta. Joo, mutta sitten tullaan se, tämä oli vaan pieni alustus mun puheeseen, että nyt tulee itse aihe, mistä mä puhun. Eli mulla on sellainen aihe, kun kuka on Jeesus. Ja mä oon laittanut sen sellaisiin yläotsikoihin, kun kuka hän on, mitä hän on tehnyt puolestasi, mitä hän haluaisi sinun tekevän, mitä sinä saat häneltä, mistä voit lukea lisää Jeesuksesta. Mulla on itse asiassa tehty tästä aiheesta CD. Mä joskus tätä CD:tä kävin tämän CD:n kanssa Helsingin tuolla kauppatoreilla ja Mannerheimin tiellä ja muuta, niin siellä mulla oli niin kova palo, että mä vein näitä CD:tä eri ihmisille. Ja tää kertoo, että kuka on Jeesus, tää CD. Mulla on vieläkin se yksi CD siellä himassa, mitä mä voin kopioida. Ja mä oon kertonut siinä tarkasti. Sitten mä oon tehnyt ihan toisenkin CD, kun oot uskoon tullut, että mitä sun tarvii, niin kuin, mikä on se homman nimi sitten uskoon tulleen jälkeen. Niin mä oon tehnyt semmoisen, missä on, siinä on hirveästi sanaa siinä CD:ssä. Että mä oon pitänyt näitä tosi tärkeänä juttuja, koska näillä mennään ja saavutetaan se ihminen. Kun se tulee uskoon, sun pitää antaa sille perusasiat käteen, millä se pääsee sitten vahvaksi kristityksi. Eikä pomppimalla jossain eri seurakunnissa ja ottamassa sieltä sun täältä opetuksia mitä. Niille ei tee yhtään mitään. Sun pitää saada heti semmoinen vahva perusta. Ja sitten sä voit vasta ruveta siellä joskus käymään ja muuta. Mutta se saat niinku vahvat siivet, niin kuin Kotkalla tulee, mitä enemmän se lentää siivillä, niin ne vahvistuu ja vahvistuu. Ja Kotka on hieno lintu kyllä. Mä voisin joskus kertoa, että miten Kotka niin opettaa. Mä en ehdi tässä kyllä kertomaan sitä, mutta se on hieno homma, jos tiedät Kotkasta asioita, että millä tavalla se opettaa niin lintusa lähtemään pesästä ja muuta. Mä voin nopeasti kertoa, että se rakentaa semmoisen pesän ruusun piikeistä. Ja tappaa semmoisia eläimiä ja pupuja ja sitten semmoisia karvasia eläimiä ja laittaa sen karvan ekana siihen päälle. Niiden ruusunpiikkien päälle ja siihen se sitten synnyttää ne poikaset ja muuta. Ja sitten niin tulee se aika, että niiden pitäisi lähteä lentoon. Niin se ottaa niitä pehmeitä pois siitä niiden ruusunpiikkien päältä enemmän. Ja lentelee siinä ympärille ja sanoo koko aika niin kuin pitää niitä nälässä, ettei anna ruokaa eikä mitään. Ja että ne lähtisi niin kuin lentoon. Ne ei meinaa millään lähteä, ne ottaa vielä enemmän veke niitä kaikki karvoja ja muuta. Ne jää pelkät ruusunpiikit sinne. Niillä on tosi ahdistavaa olla sinne, pistelee sitä Kotkan poikasta. Ja sitten lopulta niitä on pakko lähteä, niillä on hirveä nälkä, se ottaa sen selkäänsä sen Kotkan poikansa ja vie sen tosi korkealle ja tiputtaa sen sieltä alas. Ja itse se lentää äkkiä sinne alapuolelle ja se räpikö, se nappaa sen taas ilmaa sieltä selkäänsä. Ja taas se lähtee korkealle ja tiputtaa. Tälleen se opettaa kaikki ne lentämään ja myrskyssä. Ja meidän pitäisi ottaa Kotkasta aika paljon hienoja asioita. Kun on kova myrsky, niin Kotka nousee tosi korkealle ja se nousee pilviä yläpuolelle, missä on ihan tyyni ja aurinko paistaa ja alapuolella on hirveä myrsky. Myrsky meidän elämässä on kanssa monta kertaa näin ja meidän pitää päästä sinne yläpuolelle, missä on ihan tyyntä ja ihanaa. Se on kuin niin taivas olisi siellä. Niin kuin, siellä meillä on hyvä olla ja muuta. Siellä ne liitelee vaan. Eikä räpytä siipiä ollenkaan, vaan liitelee siellä. Halleluja. Se on mahtavaa olla. Mitä tästä voin joskus puhua enemmän, mutta en ehdi nyt. Mutta Kotka on hieno eläin. Sillä on paljon sellaisia ominaisuuksia, mitkä ei ole ihme, että monessa asiassa Kotka tuodaan niin kuin esille Raamatussa ja monessa se on viisas eläin. Joo. Mutta niin kuka on Jeesus? Jeesus on kaikkivaltiaan Jumalan maailmankaikkeuden luojan ainoa poika. Jeesus Kristus Jumalan poikana, hän on Jumala itse. Aina syntiinlankemuksesta meidän päivimme asti ihmiset ovat rikkoneet Jumalaa vastaan. Eli tehneet syntiä 2000 vuotta sitten Jeesus syntyi ihmiseksi maan päälle, korjatekseen tuon välirikon ihmisen kanssa ja Jumalan välillä. Rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan hän luopui oikeudestaan olla Jumala ja tuli ihmiseksi. Hän eli ihmisenä tuodakseen sanoman anteeksiannosta ihmiskunnalle. Hän kuoli ihmisenä ihmiskunnan syntien tähden, jotta jokainen, joka uskoo häneen, voisi pelastua ja palata Jumalan yhteyteen. 3 päivää kuoleman jälkeen Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolleesta ihmisenä ja antoi hänelle maailman kuninkuuden. Hän on yhä ihminen ja Jumala yhtä aikaa. Kuka voi paremmin tuntea meidän tarpeemme kuin ihminen? Kuka voi paremmin meitä auttaa kuin Jumala? Jeesus rukoilee tälläkin hetkellä omiansa puolesta ja huolehtii heidän tarpeistaan. Hän tulee maan päälle vielä 2. kerran, mutta silloin hän tulee jumalisessa kirkkaudessa taivaallisen sotajoukon ympäröimänä noutamaan seuraajiansa. Rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan hän on viivyttänyt tulemusta 2000 vuotta, jotta mahdollisimman moni ehtii pelastua. Tämmöinen on Jeesus. Ja mitä hän on tehnyt puolestasi? Mä kerron. Jumala on oikeudenmukainen, siksi hän ei voi jättää tuomitsematta ihmisen pahoja tekoja. Hän tahtoo kuitenkin pelastaa ihmisen. Ja siksi hän salli poikansa syntyä maan päälle ihmiseksi sovittamaan synnin jokaisen ihmisen edestä. Jeesus eli virheettömän elämän täyttäen Jumalan lain vaatimukset. Hänen elämänsä kelpasi kaikin puolin Jumalalle, mutta ihmiset eivät halunneet ottaa häntä vastaan luvattuna pelastajana ja messiaana. Sen sijaan Jeesus tuomittiin kuolemaan, koska hän tunnusti olevansa Jumalan poika, Kristus. Hän kuoli julmimman ja häpeellisimmän kuoleman, mitä Rooman valtakunnassa tuona aikana oli. Hänet tuomittiin ja ristiinnaulittiin julkisesti 2 rikollisen keskelle. Pimeys peitti Jerusalmin useiden tuntien ajaksi, kun Jumalan poika kärsi ristillä syyttömänä. Kristus kärsi rangaistuksen syntisten ihmisten puolesta. Hän otti kannettavakseen maailman synnit. Viimeisillä hetkillä ristillä Jeesus rukoili, Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Sen jälkeen hän huusi, se on täytetty. Ja antoi henkensä, jotta muut saavat elää. Kuoleman hetkellä Herodeksen temppelin väliverho repesi ylhäältä alas. Juutalaisessa jumalanpalveluksessa juuri tuo väliverho erotti pyhän kaikkein pyhimmästä, missä ainoastaan ylipappi kävi sovituspäivänä kerran vuodessa. Nyt Kristus oli täyttänyt lain ja raivannut tien ihmiselle Jumalan luokse. Väliverhoa ei enää tarvittu. Hän oli tehnyt tien ihmiselle Jumalan luokse itsessään. Sillä hän oli Jumala itse sekä synnitön ihminen, täydellinen syntiuhri kaikkien muiden puolesta. Jumalana hän kykeni antamaan syntejä anteeksi ja ihmisenä hän kykeni pyytämään sovitusta ihmiskunnalle. Jeesus haudattiin kalliohautaan, joka sinetöitiin suurella kivellä. Hautaan vartioivat roomalaiset sotilaat. Hetken saatana pahuuden ja maailman ruhtinas iloitsi voitostaan, sillä Jumalan poika oli kuollut ja saatana silmissä hävinnyt. Mutta 3 päivää kuoleman jälkeen Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Jeesus oli ylösnoussut vapahtaja. Hän oli voittanut kuoleman, voittanut synnin, voittanut sairauden ja ennen kaikkea voittanut saatanan vallan. Ylösnousumuksen jälkeisenä aikana hän ilmestyi sadoille ihmisille ja opetti opetuslapsiaan. Kun hänen tehtävänsä maan päällä oli valmis, hän palasi taivaisiin, Isä Jumalan luokse, hallitsemaan maailmankaikkeutta. Jumalalla ei ollut mitään pakkoa tarjota pelastusta ihmiskunnalle, mutta hän näki, ettei synnin turmelma ihminen kyennyt palaamaan hänen luokseen. Luojan hän olisi toki voinut hävittää maailmankaikkeuden, mutta hän rakasti muovaamansa ihmistä niin paljon tehdäkseen sellaista. Hänet valtasi sääli ja hän päätti antaa ihmiselle mahdollisuuden. Hän antoi oman poikansa sijaisuhriksi ihmisten syntien edestä, jotta he voisivat pelastua Kristuksen sovitustyön perusteella. Jeesuksen kuolemassa armo ylitti oikeuden. Ihminen ei saanut tuomiota, joka hänelle kuului, vaan hän sai mahdollisuuden iankaikkisen elämään. Ihminen sai jotain, mitä hän ei ansainnut. Jeesus osti omansa vapaaksi synnin alaisuudesta, maksaen heistä korkeimman hinnan, oman henkensä. Tämä on väkevää. Nämä sanomat on väkeviä. Tämä on sitä, mitä meidän pitää kuulla. Mitä Jeesus on tehnyt? Silloin rupeaa sussa jotakin tapahtumaan. Varmasti. Halleluja. Tätä ei voi itkemättä lukea. Tämä on mieletöntä. Tähän pitää palata monta kertaa aina. Mitä se on tehnyt? Me halutaan aina, että omat lapset pelastuu. Jeesus haluaa. Se on tehnyt niin valtavan työn. Antanut oma henkensä, että sun lapset pelastuu ja koko sun sukus pelastuu. Sun pitää rukoilla sukus pelastumisen puolesta. Kun yksi pelastuu suvussa, vaikka ei siellä ole yhtään uskovaista, niin se voi koko suku pelastua. Se on vaan näin, niin kuin sanassa sanotaan. Älä tee mitään järjen päätelmiä, vaan kato, mitä tää lukee. Elä tästä päivästä väkevästi Jumalan läsnäolossa. Jumala tykkää siitä, että sä tiedät, missä sä seisot. Jumala tietää, että sun hiukset tippuu sun päästä. Se on luonut sut, sulla on silloin kaikki tiedossa sun solut ja kaikki. Monta solua sussa on, kun se on sut tehnyt. Se on pientä, se on iso asia, että hiuksi tippuu, mutta sun mielessä se on ihmeellinen asia, että sulla on miljoona hiusta päässä. Miten se Jumala sen voi tietää? Mut mietipä sitä, se tietää, mitä sus tapahtuu, mitä sä ajattelet. Sieltä näistä asioista, kun sä rupeat ponnistamaan, niin sun rupeaa voima nousemaan. Jumalan voima. Jumala tekee sussa parannuksia ja kaikkia, vaikka sä oot kipeä, kun sä tiedostat nämä kaikki jutut ja rukoilet. Jeesus, auta mua kaikessa, mitä mulla tässä on vaikeuksia. Ja jokaisella on vaikeuksia. No lukemattomat ne vaikeudet. Mitä tässä maailmassa tapahtuu? Se on ihana, kun me päästään niihin rattaisiin ja laittaa öljyä siihen, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Me ei heitetä sinne niitä, me ei juosta minkään pakoon, vaan me ollaan niitä rintaman ensimmäisiä miehiä, kun me lähdetään sotavarustus päällä. Sanoo, seepa, ootte jo mun mukana! Ja mä meen! Se, mitä Jumala on tullut tänne tekemään, Jeesus on tullut tekemään tänne, niin mä haluan tehdä kanssa sen saman. Se pitää elää sun sydämessä, tämä asia. Mä tuun kovaa vielä puhumaan näistä asioista, mä tiedän sen. Tää täytyy jyristä, tää Suomen maa. Tää täytyy polvistua ja nöyrtyä näihin asioihin. Ei ole turhaa rukoiltu, että Suomesta lähtee vielä aalto. Ja se lähtee vielä se aalto. Ja meillä on hyvä pohja. Tässä nyt ollaan sydämestä ajateltu rukoileen, ruvetaan ja rukoileen. Niin se on tosi hyvä asia, että se on sydämessä se asia. Ja mä tosi paljon näitä kavereita kavereista tykkää, jotka just puhuu tällä lailla. Että ruvetaan rukoilemaan ja se on ihanaa paloa. Se on jo sitä valtavaa paloa siellä, että jotain hienoa rupeaa tapahtumaan. Ja varmasti tapahtuu. Mulla on pyhää papistoa ja kuninkaallista. Ja meillä on Euroopan omistajia. Me ollaan tämän maailman omistajia. Me voidaan tästä päättää tästä maailmasta rukouksiin Jumalan kanssa. Mihin tämä on menossa? Se on hieno asia, että on sellaisia ihmisiä, jotka on mukana tässä rintamassa, mikä pitää olla, mistä mä äsken puhuin. Rukousrintaman sotavarustus päällä. Se on työtä. Se ei ole mitään laiskattelua, että siellä istutaan vaan jossain sängyssä ja ajatellaan, että kyllä Jumala musta huolen pitää. Ei, se on vaan työtä. Se on rukousta ja työtä. Ja palvotaan välillä. Ja tehdään oma osuutemme. Jumala tekee loput. Jos saat tästä kiinni, tee oma osuus, Jumala tekee loput. Äläkä valita. Jumala ei tykkää yhtään valituksista, jos ei meillä ole tekoja. On tosi tärkeä juttu se teot myöskin. Kyllä sä voit ymmärtää, mitä teot on. Ei se tarkoita mitään, että sä lähdet tuonne mihinkään perunamaalle, vaan se tarkoittaa teot, että sä oot uskovaisten kanssa rukoilemassa ja sä istut penkissä ja ylistät ja oot kaikessa seurakunnan asioissa mukana. Jos käsketään jotain tekemään, niin sä alistut tekemään sen alle. Jos joku vanhempi kristitty tulee sanomaan jotain, jolla on hengessä, että sä olisit varmaan se ihminen, niin jos on näitä seurakunnan vanhempia ja johtajia, pastori, niin sun pitää auktoriteetin alle. Koska Jumala tykkää, että sä oot jonkun auktoriteetin alla. Koska miten sä voit olla Jumalan auktoriteetin alla, jos et sä oot tässä näkyvässä maailmassa jonkun alaisena. Se on tärkeä juttu, että koska Jumala puhuu muidenkin ihmisten kautta ja ne ihmiset hän sut nostaa johonkin ja pyytää sua johonkin tehtävää. Eihän tässä ole mistään muusta kysymys. Jos pastori laitetaan, niin se isketään miekalla olkapäähän, että susta tulee pastori Jeesuksen nimessä. Ja se on se ihminen, joka sen tekee. Jumala on käskenyt se ihmisen tekee. Ja näin se menee jokaisessa asiassa seurakunnassa. Yhtään huonoa tehtävää, jossa menet vessanpönttöön pesemään, niin se on hieno tehtävä. Siellä ei ole mitään nauramista. Se on itse asiassa, Jeesus pesi opetuslapsien jalat, niin lähdepä siitä liikkeelle. Niin hymy hyytyy. Meepä tuonne ulos pesemään ihmisten jalkoja. Se näytti esimerkin, ja meidän pitää tätä esimerkkiä käydä läpi omassa elämässään. Ja jos me vessanpönttö pyydetään pysyä, niin me ilomieli tekemään se homma. Niin sä voit saada paljon parempiakin hommia sitten. Mutta kun lähdet tältä pohjalta tekemään ja oot nöyrä pienessä, niin voit saada, oot paljon haltia sitten seuraavassa tehtävässä, voit saada enemmän ja enemmän. Nämä on tärkeitä asioita, mitä Jumala antaa. Mullekin on antanut tällaisen soittohomma. Mä oon ollut pieni 6-vuotiaana, mulla oli palalaikka. Mä oon ollut siinä vaan uskollinen. Mä oon vaan soitellut. Mä oon soittanut vaan, kun on antanut tämmöisen tallentin. Meillä on tämmöisiä tallentteja. Jokaisessa on jotakin ja varmasti on jotakin. Ja Jumalan ruumiissa on monta jäsentä ja kaikki, kun on terveitä. Me pitää huolehtia jokaisesta tällaisesta ruumin jäsenestä, jos joku voi huonosti, niin koko ruumis voi huonosti, jos yksi voi huonosti seurakunnassa. Pitää olla tosi Mä puhun nyt kovaa sanaa, mä tiedän, että tää menee tonne valtakunnan jakeluun, tää homma. Älkää pelätkö nyt siinä penkissä. Niin se on vaan näin. Tää on joskus kiva, kun saa oikein kunnolla piiskaa, niin sen jälkeen tuntuu kivemmalta. Me ollaan kaikki tällaisia vähän, että jotkut on vähän vähemmän saanut isän kädestä ja muuta. Mä oon saanut joskus kyllä selkää oikein kunnolla ja muuta. Ja sitten siitä tulee, kun oot väärin joskus tehnyt, niin hyvä olo, että okei, mä oon tehnyt väärin ja muuta. Mutta tämä nyt ei tarkoita sitä, mitä mä tässä sanon. Mutta mä niin kuin sanon niin kuin tältä niin kuin Jumalan äänen pohjalta, että meidän suora ryhtisyys pitää näkyä meissä, että me seistään suorana Jumala edessä, eikä vääristellä kiemurrella. Tästä ei pitänyt ole ihan näin kovaa saarnaa tulla, mutta on pakko kertoa nämä. Otetaan tosissaan Jumalan sana ja Jumala. Niin hänkin ottaa meidät tosissaan. Jos et saa ottaa, niin ei se suakaan ota tosissaan. Ja näin se menee. Ja muista aina, sä voit mennä Jumalan taskuihin koska vaan. Ei sun tarvi mennä tällaiseen, että isä, että minä eihän minä tämmöinen pieni polonen, niin uskalla sinun taskuihisi tulla. Se tykkää, kun sä menet sen karkkitaskuilta ottamaan. Se antaa mielellään sulle, kun se rakastaa sua. Sä voit mennä sen jääkaapille ja ottaa sieltä niin ja syödä sen ruokaa. Jumala tykkää, että sä menet sen ja rukoilet asioita sieltä. Jos sulla on jotain puutetta, se on mahtava isä ja kiva, että meillä on tällainen yhteinen isä, eikö olekin? Amen. Me voidaan turvata siihen aina kaikessa. Ja yhdessä turvata siihen ja rukoilla se isä. Meillä on sama isä, halleluja, ajattelee. Ja se on ihana, kun sä saat kiinni nyt tästä, mitä mä puhun sulle. Sulla on ehkä ollut vähän se elämä vähän sellaista ja tällaista nyt tässä rukous ja tässä uskoelämässä vähän penseyttä, niin mä haluan nostaa sut sinne Kotkan siiville ja sinne ilmaan, että sä mato tämmönen homma menee ohi. Jos sä tajut, mikä mato on maassa, sillä on hirveän pieni se näkymä ympäristö siinä. Mutta mitä kun sä nouset siitä, kun Kotka liitää, Kotka näkee todella pitkälle ja se näkee vuoret ja kaikki. Niin samanlaisen näkymän mä haluan tästä Jumalasta sulle kertoa nyt. Että siinä on suuret näkymät on sun elämässä. Ja seurakunta on se paikka, missä autetaan ihmistä. Jos sulla on jotakin vaivaa ja muuta, niin ei sun tarvii omilla voimilla koko aika, että joo, en mä pääse nyt oikein mihinkään eikä muuta. Sun pitää, kun Jumala sanan sanoo, että kun vanhemmiston veljet rukoilee sun puolesta, tai sitten mitä seurakunnassa kunkin onkin, niin sä voit mennä sen käsien alle. Koska täällä se tuli palaa tässä salissa. Ei kaikkien käsien alle tarvi mennä. Mutta jos on sanottu kenen käsiä alle, niin mene sen käsien alle. Täällä mene kaikkien käsien alle. Mä en kehota sitä. Ei tuonne tarvii jokaisen, että rukoile mun puolesta. Vaan mene semmoiselle, jolla oikeasti toimii. Joka on Jumalan uskollinen mies ja nainen. Mene semmoisen, jonka sä tiedät, että se on tosiaan vuosia tuntenut. No on tärkeä sekin asia. Siitä ei paljon opetusta tuostakaan asiasta ollut. Mutta siellä Raamatussa lukee tästä varoitus. Siitä mä sen enempää puhu. Ja mitä Jeesus haluaisi sinun tekemään? Mä jatkan tätä samaa vielä. Tässä on vähän aikaa jatkan tässä. Mä en tiedä kauan mulla on aikaa puhua tässä vielä. Mä kysyn onko mulla kauan tässä vielä? No niin. Nyt tulee vielä tässä muutamat jutut. Mitä hän haluaisi sinun tekevän? Jumalan pelastustarjous koskee jokaista ihmistä niin kuin hän antaa auringon nousta sekä hyville että pahoille ihmisille, niin hän antaa syntiselle ihmiselle kyvyn vastata myönteisesti kutsunsa. Hän kunnioittaa ihmisen tahtoa ja antaa jokaisen tehdä itse oman päätöksensä. Pelastus on valmis, siihen ei ole mitään lisättävää, se vaan tulee ottaa vastaan. Jeesuksen sovituksi kuolema on tarkoitettu kaikille, mutta se on voimassa vain niiden kohdalla, jotka sen ottavat vastaan. Jumala ojentaa kätensä sinulle. On sinun päätöksesi, haluatko tarttua siihen. Miten tarttua Jumalan käteen? Jeesus kehotti ihmisiä kääntymään pois synnistä, Jumalan puoleen, tekemään parannuksen ja uskomaan hänen. Tämä on ihmisen osuus pelastuksessa. Siinä ei ole mitään ansioita. Sillä Jumala on hankkinut kaiken, mitä pelastukseen tarvitaan. Kun me uskomme Jeesuksen kuoleen meidän puolestamme, me vastaanotamme pelastuksen lahjan. Siinä ei katsota ansioihin, ei tekoihin. Päinvastoin, uskomalla me vain ojennamme kätemme kuin kerjäläinen lanttia anoessaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän toi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. Kun ihminen kokee oman syyllisyytensä ja katuu pahoja tekoja, hän tuntee tarvitsemansa Jeesuksen sovituksen niiden hyvittämiseksi. Hän tunnustaa voimattomuutensa Jumalalle ja tahtoo kääntyä pois pahoilta teiltään. Omin voimin kukaan ei itseään nosta, vaan meidän tulee kääntyä Jumalan puoleen uskomalla Jeesukseen ja luottamalla täysin häneen. Jos tahdot vapaaksi synnistä, hän meidät kyllä vapauttaa sinut. Mitä uskominen tarkoittaa? Raamattu puhuu elävästä, eli pelastavasta uskosta, vastakohtana kuolleelle, älylliselle uskolle. Elävä usko tarkoittaa uskomista, johon liittyy tieto, sen hyväksyminen ja luottamus. Voimme uskoa tiedon todeksi koskaan hyväksymättä sitä. Voimme myös hyväksyä tiedon koskaan siihen luottamatta, mutta elävä usko uskoo todeksi Jeesuksen ilmoituksen. Hyväksyy Jeesuksi Herraksi henkilökohtaiseksi ja panee kaiken toivonsa hänen tahtoaan seurata häntä. Usein ihmisen usko on kovin heikko ja loppuu jo alkumetreillä, mutta onneksi Jumala vahvistaa uskomme, kun me sitä häneltä anomme. Tärkeintä ei ole uskon määrä, vaan se mihin uskot. Se on se tärkeä, mihin uskot. Ei uskon määrä. Vaan se, mihin uskot. Jeesukseen uskot. Se on valtava hyvä. Mitä sinä saat häneltä? Kaikkein suuri lahja, minkä Jumala antaa sinulle, on iankaikkinen elämä. Yhdessä hänen ja hänen omiensa kanssa saat nauttia iankaikkisesta elämästä, jonka laatu ylittää villeimmätkin toiveesi. Halleluja! Iankaikkinen elämä on korkein päämäärämme, varsinkin kun muistamme, ettei ole kuin kaksi vaihtoehtoa. Iankaikkinen elämä tai iankaikkinen kadotus ja ero Jumalasta. Tämä lupaus odottaa täyttymistään maanpäällisen vaelluksemme ajan, mutta uskon silmin näemme sen kauniina todellisuutena jo tänään. Ennen taivaaseen astumista Jeesus lupasi seurakunnalleen todistajan, Pyhän Hengen, joka jäisi vaikuttamaan uskovien keskuudessa maan päällä. Halleluja. Pyhä Henki on Jumalan henki ja hän asuu jokaisessa uskovassa. Hän vaikuttaa uskovassa. Hän kasvattaa, ohjaa, lohduttaa. Vahvistaa uskoa, parantaa synnin tekemiä haavoja. Pyhä Henki on kanssamme elämämme jokaisessa tilanteessa. Hän muistuttaa meitä tulevasta riemusta iankaikkisuudessa, antaa meille siitä esimakua jo tässä ajassa. saamme esimakua. Jumala tuntee syntisen luontomme heikkoudet ja kelpaamattomuuden hänen edessään. Siksi hän antaa ihmisen uuden luonnon, hengen, hengellisen elämän. Tätä kutsutaan uudesti syntymiseksi. Se on äkillinen tapahtuma niin kuin syntymäkin. Uudesti syntyminen ei tarkoita persoonallisuuden menettämistä eikä mitään vastaavaa, vaan se näkyy sisäisen maailman arvojen muutoksen elämässä. Muutos johtuu siitä, että uusi luonto tahtoo seurata ja rakastaa Jeesusta. Halleluja. Lahjaksi saatu uusi luonto on kääntynyt Jumalaan päin. Ei enää syntiin, niin kuin vanha langennut luontomme, joka ikävä kyllä yhä meissä vaikuttaa. Ihminen julistetaan syyttömäksi Jumala edessä, koska Kristuksen ansiot luetaan ihmisen hyväksi. Jumala ei siis hyväksy ihmisen syntejä edelleenkään, vaan hän tuomitsee synnin, mutta antaa ne anteeksi Jeesuksen ansion perusteella. Usko vaan todella syytön ja puhdas tuntui hänestä itsestään miltä tuntui tahansa, koska Jumala on julistanut uskovan syyttömäksi. Ihminen on Jumalan silmissä syytön ja hän julistaa ihmisen itselleen kelpaavaksi, pyhäksi. Jumala ei jätä armahtamansa heittele, vaan adoptoi juuri syntyneen ihmisen omaksi lapseksi. Halleluja. Jumala on uskovaisen isä. Tämä aseman myötä uudesti syntynyt on osallinen perintöön. Iankaikkinen elämä ja voi lähestyä Jumalaa kuin lapsi rakastavaa isää. Halleluja. Jumala kuulee pyynnöt ja tietää lapsensa tarpeet. Hän on kaikki valtias, mikään ei ole hänelle mahdotonta. Aamen. Mikään ei ole hänelle mahdotonta. Tiedetään Raamatussa, mikään ei ole hänelle mahdotonta. Uudesti syntymisestä alkaa uskovan uuden elämän kasvu, pyhitys, jota jatkuu koko maanpäällisen vaelluksen ajan. Synnitöntä tai täydellistä ei kenestäkään tule, mutta hengen parantava työ vie uskovaa kohti Kristuksen kaltaisuutta. Vasta perillä iankaikkisuudessa on uskova täysin Jeesuksen kaltainen ihmisenä. Perilläkään ei ihmisestä tule Jumalaa, niin kuin Jeesus on, vaan hänestä tulee synnitön Kristuksen kaltainen ihminen. Teoilla ei kukaan voi pelastaa itseään. Pelastus tapahtuu armosta uskon kautta Jeesukseen. Miksi kun uskovat sitten puhuvat teoista? Jumalan mielenmukaiset teot ovat tulos asteittain etenevästä pyhityksestä ja uudesta hengestä uskovassa. Usko ja sovitus ovat kuin puun juuret, mistä puun elämä virtaa. Hyvät teot ovat puun hedelmä, joka kasvaa luonnollisesti juurien antamasta voimasta. Teot eivät synnytä uskoa, eivätkä pelasta. Ne ovat tulos pelastuksesta. Sitten mä otan viimeisen vielä ja sitten mä luen sit vähän vanhuskaudesta vielä. Mun on pakko lukea sitä vanhuskaudesta vielä vähän. Niin tämä on tämä viimeinen kohta tässä. Mistä voi lukea lisää Jeesuksesta? Raamattu on Jumalan ilmoitus ihmiselle. Raamattu on kaikkein puolin totta. Se kertoo ihmiskunnan pelastushistorian aina maailman luomisesta maailman ajan loppuun asti. Raamattuun on koottu ohjeet, kuinka ihminen voi löytää Jumalan ja mikä on Jumalan tahto hänen kohdallaan. Jumala tuntee luomuksensa ja hänen tarpeensa. Raamattu on ollut vuosituhansia ohjenuora niille ihmisille, jotka ovat palvoneet elävää Jumalaa. Sen sanoma on edelleen ajankohtainen. Sanoma tulee tulkita Raamatun hengessä meidän aikaamme ja meidän kulttuurimme soveltaen. Kun pyydämme Pyhää Henkeä avaamaan Raamatun sanomaa meille, ohjaa meitä sama henki kuin aikanaan ohjasi Raamatun kirjoittajia. Raamattu on yhä tarkoitettu ohjeeksi ihmiselle Jumalan luokse, sinulle ja minulle. Raamattu ei kirjoitettu kattavaksi kuvaukseksi maailman synnystä tai historiasta. Se ei sanele sanasta sanaa meille vastauksia ongelmiin, vaan se pikemminkin on ohjenuora, suunnan näyttää, joka auttaa meitä löytämään vastauksen. Raamattu on Jumalan ilmoitus, jossa kerrotaan kaikki tarpeellinen, mitä ihminen tulee tehdä pelastuakseen kadotukselta. Raamattu on kaikki, mitä Jumala haluaa ihmisen hänestä tietävän. alle on kerätty esimerkiksi jotain kohtia, joista on hyvä aloittaa tutkimaan Raamattua ja sen ilmoitusta Jeesuksesta, Kristuksesta, muun tässä Jeesuksen elämänkerta, Markuksen evankeliumia ja Jeesuksen seuraamisesta on Johanneksesta ja Matteuksesta ja mulla on tässä näitä kohtia. No niitä mä en nyt sitten tässä kerro. Jeesuksen alkutoimintahan oli tällä lailla, että toiminnan alku Jeesuksesta, Johannes Kastaja, ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta lähti liikkeelle näin. Profeetta Jesaja kirjassa sanotaan, minä lähetän sanansaattajan sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Ja näin tapahtuu. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisen tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Johanneksella oli yllään kamelinkarva vaate ja voitaisille nahkavyö ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Hän julisti. Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, minä en kelpaa edes kumartamaan ja avaamaan hänen kenkiänsä nauhoja. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Halleluja. Jeesuksen kaste ja koetus. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista. Ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja henki laskeutui hänen kyyhkysen tavoin. Ja taivaista kuului ääni. Sinä olet minun rakas poikani. Sinun minä olen mielistynyt. Heti sen jälkeen henki ajoi hänet autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatana kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa. Enkelit pitivät hänestä huolta. Jeesus julistaa evankeliumia. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa, hyvä sanoma. Ensimmäiset opetuslapset. Kun Jeesus kulki Galilean järven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla. He olivat näet kalastajia. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jonkin matkaa kuljettua Jeesus näki Jaakobin, Sepeduksen pojan ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä, verkkojaan selvittämässä. Jeesus kutsui heidät. He jättivät isänsä Sepeduksen ja tämän palkkansa veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus Kapernaumin synagogassa. He tulivat Kapernaumiin, heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. Ihmiset olivat hämmästyksissä hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolla on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa, mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin, vaiti, lähde hänestä, sillä saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaan kovalla äänellä. Kaikki joutuvat ymmällä ja kyselivät toisiltaan, mitä tämä on. Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla. Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee. Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle ympäri Galilea. Jeesus parantaa Simonin anopin ja muita sairaita. Synagogassa he menivät suoraan Simonin ja Andrean kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi häntä jalkeelle. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraita. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkiä vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän parasi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska he tunsivat hänet. Väkevää hallelujaa. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksi ja rukoilla. Rukoili siellä, hallelujaa. Rukoili siellä, hallelujaa, yksinään. Jeesus meni monta kertaa näin tekemään. Ja hänet ja sanoi, että Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta. Löysivät hänet, he sanoivat hänelle. Kaikki etsivät sinua, mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Joo, minun on saarnattava sielläkin. Sitä varten minä täällä olen. Halleluja, tämä on aina hyvä. Tämä kohta on ihan mieletöntä. Minun on saarnattava sielläkin. Sitä vartenhan minä täällä olen. Halleluja. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankisi polvilleen. Pyysi häneltä apua ja sanoi, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, tule puhtaaksi. Tauti lähti miestä heti ja hän tuli puhtaaksi. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ja ankarasti. Katsoi, et puhu tästä kenellekään mitään ja menee vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt todisteeksi heille. Mutta lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuna niin, että Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella. Asumattomilla seudulla ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen. En tarvinnut mihinkään lähteä, kun ne ihmiset tuli sen luokse. Halleluja. Joo, valtava juttu. Tämä Jeesuksen alkutoiminta, tämä on just tätä, mikä on mahtavaa. Ja mä kertoisin vielä tästä, että jos ei meillä ole tästä hyvää vanhurskausopetusta, niin mä luen tästä tällaisen pätkän, kun vanhurskauden puutteellinen käsittäminen. Se on niin kuin tosi tärkeää, tämä vanhurskaus. Tämä on näitä tärkeimpiä asioita uskovaiselle ihmiselle. Että mun seuraava, varmaan se on niin mun sydäntä lähellä nämä vanhurskausasiat, että tuun varmaan opettaa niistä koko elämäni ajan varmaan. Ei se lähde koskaan pois, kun se on niin tärkeä. Tästä ei paljon puhuta, mä en ymmärrä. Miten tästä asiasta on vaiettu, vaikka tämä on kaikkien muita asioita tuoda opetuksia, mutta ei tätä. Kun ihmisillä voi olla esteitä rukouksen tiellä, on yksi tavallisimmista esteistä varmasti se esipuheessa mainittu asia, eli että ei ymmärretä sitä, miten Kristus on vanhurskautemme. Ja miten voimme hänen kauttaan lähestyä Jumalaa. Sillä kun tämä perusasia on hukassa, eikä sitä ole sisäistetty, on siinä tilanteessa melkein mahdotonta rukoilla luottavaisesti. Me saatamme sen sijaan tuijottaa koko ajan omaan itseemme ja vajavaisuuteemme, emmekä oikein osaa odottaakaan Jumalan vastaavan rukouksiimme. Voimme tuntea itsemme arvottomiksi ja ajatella, että vain ne, jotka ovat edistyneet pitkälle pyhityksessään, voivat saada Jumalalta rukousvastauksia. Tämän vanhurskauden puutteellisen käsittämisen johdosta meillä ei ehkä lainkaan ole luottavaisuutta Jumalan edessä. Mutta jotta asia saataisiin selvyys, lähdetään siitä tutkimaan seuraavien esimerkkejen valossa. Ne osoittavat sen, mikä on oikea perusta sille, että voimme rukoilla luottavaisesti. Pääsy Jeesuksen kautta. Ensinnäkin sinun on, joka kamppailet rukouksen kanssa, on hyvä ymmärtää, että me pääsemme Jumalan eteen aina, joka hetki, vain Jeesuksen ja hänen verensä kautta. Pääsymme hänen eteensä ei perustu minkään itsessämme olevaan, vaan perustaan ulkopuolella. Jeesuksen täytetyssä työssä ja hänen veressään. Jeesus on pääsy lippumme Jumalan yhteyteen ja välimiehemme myös tällä alueella. Siksi, jos koetetaan jollakin muulla tavalla tai itsestämme käsin lähestyä Jumalaa, ei olekaan ihme, jos meillä ei ole luottavuutta myöskään rukouksen alueella. Se jää varmasti puuttumaan ilman Jeesusta. Monet saattavat perustaa päänsyssä Jumalaa eteen siihen, miten hyvin he ovat tänään onnistuneet, eikä Jeesuksen sovitustyön. Ihmiset saattavat ajatella, että jos he ovat erityisen hyvin onnistuneet, niin silloin Jumalakin ottaa heidät vastaan. Kun taas epäonnistutaan, he saattavat ajatella päinvastoin. Olen jokseenkin varma siitä, että ajatuksemme askartelevat tämän tapaisesti. Tänään olen ollut oikealla tolalla. Aamullakin sanaa lukeessa oli niin lämmintä ja elävää.
pääsee sitä nyt Herran eteen rukouksessa. Taikka oli taas erimielisyyttä kotona aamusta alkaen, eikä se ole vielä tullut selvitetyksi. Ei tule Herran eteen pääsystä nyt mitään. Mitä perustalta sinä tulet Herran eteen? Tuletko omien tuntemustesi epävarmalta pohjalta? Kuvitteletko, että tämän päivän aikaansaannoksesi ratkaisevat? Ottaako hän sinut vastaan vai ei? Vai perustuuko rohkeutesi siihen, että Kristuksen veri on vuodatettu edestäsi? Ja että Jumala katsoo siihen vereen ja on tyydytetty? Sinä voit muuttua, mutta Kristuksen veri ei muutu koskaan. Sen tähden saat tulla joka hetki täysin rohkeana Herran eteen. Eivät hyvätkään aikaansaannoksemme tänään, eilen tai toissapäivänä voi taata meille pääsyä kaikkein pyhimpään. Sen takaa yksin Kristuksen veri. Veren turvissa voit tulla Jumalan kasvojen eteen. Oli päiväsi hyvä tai huono. Teitpä syntiä tietoisesti tai tietämättä. Veri on ainoa, mutta taatusti aina avointia perille. Muussa nimessä, mitä tämä sitten merkitsee meidän kannaltamme, tarkoittaa se yksinkertaisesti sitä, ettei meidän tarvitse tuijottaa itseemme ja puutteellisen vaelluksemme, vaan Jeesukseen. Tämä todettiin jo edellisessä kappaleessa, sillä kun kyseessä on Jeesuksen nimi eikä omamme, niin ottaa Isä meidät vastaan tässä nimessä. Se kelpaa hänelle ja on tavallaan kuin maksettu pääsylippu hänen luokseen. Muuta nimeä ja muita lippuja ei sen lisäksi enää tarvita. Ja tässä tärkeä asia myöskin, että tärkeä asia on Jeesuksen vanhurskaus, sillä jos Jeesus on saanut astua elämäämme ja tulla vapahtajaksemme, olemme samalla saaneet hänen vanhurskautensa. Se toisin sanoen merkitsee sitä, että otollisuutemme Jumalan edessä ei enää riipu itsestämme, vaan Jeesuksesta, joka on jo täyttänyt kaikki Jumalan vaatimukset ja lain. Hän on silloin vanhurskautemme ja olemme silloin tosiasiassa yhtä vanhuskaita ja yhtä otollisia Isän edessä kuin hän on Jeesus. Ja me ollaan yhtä otollisia kuin Jeesuskin on, koska meillä on sama vanhurskaus kuin Jeesuksella. Saitko sä tästä nyt jotain? Jos et saa mun saarnasta nyt sanoa tänään mitään, niin ota tämä nyt. Että on yhtä vanhurskaita kuin Jeesus. Yhtä otollisia Isän edessä kuin hän itse on. Sentään paras, mitä voidaan tehdä, on se, että lopetamme turhan itsemme ja puutteidemme tarkkailun. Ja katsomme häneen vanhurskautenamme. Tämän teemme. Ei meille varmastikaan tuota vaikeuksia lähestyä Jumalaa luottavaisesti rukouksessa. Lisäksi kun on kyseessä Kristuksen vanhurskaus, on hyvä huomata, ettei ole mitään eroa ihmisten välillä. Silloin ei ole eroa esim. Paavalin ja nykyisten uskovien välillä, samoin Elia, suuri uskonsankari, ei ollut yhtään sen vanhurskaampi kuin kukaan meistäkään. Jumala kuuli hänen rukouksensa hänen vajavaisuudestaan huolimatta. Jumala kuulee. Eräs puoli rukouksessa on ymmärtää se, että Jumala myös kuulee rukouksemme. Sillä hyvin tavallista rukouksessa on, että kiinnitämme kaiken huomen omaan itseemme tai uskoomme. Onko minulle tarpeeksi uskoa, että Jumala voi vastata? Sen sijaan, että yksinkertaisesti odottaisimme Jumalan kuolevan rukouksemme ja myös vastaavan niihin, me saatamme pyöriä itse tarkkailun kehässä ja miettiä omaa elämäämme sekä uskomme määrää, mikä ei lopulta auta yhtään mitään. Miten tämä ongelma sitten voidaan voittaa, niin ei siihen auta muu kuin se, että emme ala tuijottamaan itseemme ja uskoomme, vaan Jumalan lupauksia. Sillä kun Raamatussa on monia paikkoja, joissa kerrotaan hänen kuulevan ja myös vastaavan rukouksiin, kannattaa niihin luottaa. Meidän on kiinnitettävä huomioon niihin, eikä omaan itseemme tai uskoomme. Halleluja. Kiitos Jeesus, te kuuntelitte. Toivottavasti tämä menee nyt, tämä mun saarna, sanotaan tällainen tyhmän luihin ja ytimiin, mutta henkeen. tämä mun saarna, että tästä joskus kuunneltaessa tämä oli aikamoinen pläjäys, tästä tuli paljon asiaa, mutta sitten kun nämä uudestaan kuuntelee, niin sä voit saada paljon enemmän tästä. Tietysti on ilta ja väsyttää, niin kaikki ei pysty ottaa vastaan, mutta varmasti sä jotain sait tästä. Mä koen ihan näin. Ja nyt alkaa varmasti joku rukouspalvelu ja tällä lailla ja koetaan, että halleluja, Jeesus on täällä ja ihmeitä ja tällaisia alkaa tapahtua, niin kuin mä äsken kerroin tuossa, että mikä oli Jeesuksen tarkoitus ja sama asia meihin on laitettu ja paljon suuremmat teot sisälle tänne rakennettu. Tänne, täällä on voima, joka tekee samoja asioita kuin Jeesus ja paljon suurempia. Eli nyt me tehdään ne asiat, mitä tähän kokouksen loppuun tulee. Tuutko jatkaa tästä eteenpäin?